Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukraina muammosidan chalg'itish. Moskvada masjid qurilishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida oiladagi janjal ortidan kelinini o'ldirgan 65 yoshli shaxs 13 yilga qamaldi. Indoneziyadagi immigratsiya markazidan qochgan 3 nafar o'zbekistonliklardan biri politsiya ta'qib qilayotgan paytda halok bo'ldi, qolgan 2 nafari qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston shimoliy So'x gaz saqlash tizimini qayta tiklamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston rasmiy matbuoti Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov ishdan olingani to'g'risida 14 aprel kuni tarqatilgan xabarlarni rad etdi. Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmati esa 14 aprel kuni tushga yaqin hokim ish o'rnida ekani va Paxtaobod tumanining Do'stlik massividagi sanoat zonasidagi ishlarining borishi bilan tanishgani to'g'risida ma'lum qildi. 14 aprel kuni ertalab Daryo, Yangi O'zbekiston, Kun.uz nashrlari Shuhrat Abdurahmonov lavozimidan bo'shatilgani va uning o'rniga viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish boshqarmasi boshlig'i Dilshod Karimov hokim vazifasini bajaruvchi bo'lib tayinlangani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Keyinroq mazkur nashrlar rasmiy nashrlarga tayangan holda o'zlari tarqatgan xabarlarni rad etishdi. Toshkent shahar sudlari matbuot xizmatining 13 aprel kuni kechqurun bildirishicha, Yunusobod tuman sudi 3 kishini xalqaro terror tashkiloti a'zosi deb topgan va ularning har birini 15 yildan qamoq jazosiga hukm qilgan. Sudlanuvchilar 28, 27 va 24 yoshli yigitlardir. Sud hukmida qayd etilishicha, ular guruh bo'lib noqonuniy ravishda chet elga chiqish, aholi tinchini buzish, terrorizm va shunga o'xshash boshqa holatlar bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etgan. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, xalqaro terroristik tashkilotning g'oyalarini qo'llab-quvvatlab kelgan mazkur shaxslar qo'lbola usulda yasal portlovchi uskuna va moddalarni yasashni o'rganish maqsadida guruhga birlashgan. Samarqandda 13 aprel kuni o'tgan Afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 4-chi uchrashuvida tomonlar mamlakatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shuvchi loyihalarni amalga oshirish tarafdorlari ekanliklarini bildirdilar. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, uchrashuvda O'zbekiston, Eron, Pokiston, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston va Xitoy vazirlari uchrashgan. Vazirlik rasmiy bildiruvida Taliban hukumatı tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqiyning ishtiroki to'g'risida hech qanday ma'lumot bermagan. Ammo Taliban hukumatı Tashqi ishlar vazirligi Samarqand tadbirida Amirxon Muttaqiy va toliblarning boshqa vakillari ishtirok etgani, Muttaqiy nutq so'zlagani haqida bildirdi. O'zbekiston shimolida joylashgan Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida 16-17 aprel kunlari havo harorati kechasi 0 darajaga tushishi, usti yurtda esa hatto -3 darajagacha pasayishi mumkin. Gidrometeorologiya xizmati agentligi prognoziga ko'ra, bu kabi ob-havo Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham kuzatilishi kutilmoqda. Meteorologlar qaydicha haroratning keskin pasayib ketishiga hafta oxiriga borib respublika hududi sovuq antitsiklon kirib kelishi sabab bo'ladi. Mutaxassislarga ko'ra, havo haroratining bu singari keskin sovishi qishloq xo'jaligi uchun xatarli bo'lishi, harorat 0 darajadan pastlashi natijasida ekinlarni sovuq urishi ehtimoldan xoli emas. Ukrainaning davlatga qarashli naftogaz energetika shirkati 13 aprel kuni Haga tribunali Rossiya hukumatiga 5 milliard dollar tovon puli to'lash majburiyatini yuklaganini ma'lum qildi. Tovon puli Rossiya 2014 yilda Qrimni anneksiya qilish barobarida shirkat aktivlarini noqonuniy ravishda bosib olgani uchun belgilangan. Naftogaz Rossiya qarshi 2016 yilda da'vo arizasi kiritgan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov sud qarori rossiyalik mutaxassislar tomonidan tahlil qilinishi va shundan so'ng Moskva keyingi harakatlar yo'nalishini belgilashini aytdi. Federal tergov byurosi Pentagondan maxfiy hujjatlarni matbuotga sizdirgan shaxsni qo'lga oldi. Massachusetts shtati milliy gvardiyasining razvedka bo'limida xizmat qilgan 21 yoshli mazkur shaxs maxfiy hujjatlarni chat orqali do'stlari bilan bo'lishgan. Fox News telekanali va The New York Times gazetasining yozishicha, qo'lga olingan shaxsning ismi Jack Teisherdir. Bu ma'lumotni AQSh bosh prokurori Merrick Garland ham tasdiqladi. Bosh prokurorga ko'ra, gumonlanuvchiga milliy mudofaaga oid maxfiy hujjatlarni noqonuniy ravishda olish ayblovi bildiriladi. Yevropa Ittifoqi 13 aprel kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar tomonidan Ukrainaga o'q-dori yetkazib berish dasturi uchun 1 milliard yevro ajratish qarorini tasdiqladi. Bu borada mulohaza bildirgan Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat mutasaddisi Josep Borrell ta'kidlicha, Ukrainaning rossiyalik yovuz agressorga qarshi himoyalanishiga oid qonuniy haqlarini dastaklashda davom etish bo'yicha Yevropa Ittifoqining yagona qarorda ekanini namoyish qilishning bundan ham yaxshi yo'li. yo'li yo'q. Yevropa kosmik agentligi 13 aprel kuni JUICE avtomatik sayyoralar aro stansiyasini Yupiter yo'ldoshlariga olib chiqish bo'yicha missiyasini kechiktirishga qaror qildi. Bu so'nggi 12 yil ichida quyosh tizimining eng yirik sayyorasiga yo'nalgan ilk missiya bo'lgan bo'lar edi. Stansiyani fazoga olib chiquvchi Ariane 5 raketasiga Gvianadagi Kourou kosmodromidan Greenwich bo'yicha soat 13:15 da start berilishi kerak edi. Raketa soniyasigacha aniq vaqtda ishga turilishi lozim edi, biroq ob-havo sharoiti tufayli parvoz boshqa kunga qoldirildi. Endilikda apparat koinotga 14 aprel juma kuni uchirilishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiveradigan odamlar bor. Ular qiveradi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi. Pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi. Vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ishlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Arxiv deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan bu hozirdagi qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab hozirga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Mana. Ana ularda bittasi o'tiribdi, ana o'tonda mana.
Bezorlikda gumonlangan Namangan shahar Marg'ilon MFA'da yashovchi 34 yashar Sherzod Umarovni ushlash uchun uning uyiga 6 aprel kuni 50 dan ortiq niqobli va niqobsiz ichki ishlar bo'limi xodimlari tashlandi. O'zini tanishtirmagan va hech qanday order ko'rsatmagan ichki ishlar xodimlarining noqonuniy bosqiniga qarshilik ko'rsatgan Sherzod Umarovning onasi va ikki singlisini shafqatsiz kaltaklangani iddao qilinmoqda.
Qayda huquq bor, qayda qonun bor, masalan, ichkariga kirib.
Gumonlanuvchining singlisi Zuhra Umarovaning iddao qilishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni urib, kaltaklashi natijasida bachadonidan qon ketgan va 12 yildan beri kutgan farzandi tushib qolgan. Sherzod Umarovning onasining aytishicha, uning o'g'lini mahallada 10 kunlarcha oldin sodir bo'lgan bir bezorilik holatida ayblab, ushlash uchun uyiga bostirib kirishgan.
Mashina bo'lib, hamma joylarimni sindirib, ishlarimni sindirib, nima qilishdi, nimaga kirasizlar, ruxsatsiz, qaynisidan orderingni desam, biz orderimiz narkoman bo'lsa, order bilan kiramiz, narkoman bo'lsa, ordersiz kiramiz. O'g'ling to'p ber deb, hammamizni dubinkada urib, chiqib ketishdi. Yana inan chiqib ketganda aytishdiki, mana biz shuncha davlat xodimlari kelib, o'g'ling tutolmadi, salla qochiryapti. Qochirib olganini nimasiga biz bir bir ko'chada o'g'lingni ushlasak, o'g'lingni ushamiz, ushab mana shu ko'chada mana shunaqa ishlab o'lutgan, biznes yilimi, mana shu yilga qazal o'zlarga anaqa shundoq qo'yamiz, ichkariga olib ko'rib turib, o'zimiz bilamiz, dubinka chiqamizmi, boshqa narsa chiqamiz, o'zimiz bilamiz deb chiqib ketishdi. Bo'g'ash, mana shu bir haftadirki meni holovatim yo'q, ro'za tutganman, sharoitim o'zi o'g'lim, men ezilib ketdim, bizga yordam beradigan odam bormi? Prezidentimiz mashinasini bilmaydi. Qo'l ostidagilar mashina qilibdi. Nima qilishni bilmayaptimi? Bizga yordam beringlar.
Sherzod Umarovning singlisi 32 yashar Zuhra Umarovaning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni singlisini va onasini ayovsiz kaltaklashgan.
Chiqsam davlatning IB xodimlari, grajdan keyin Milliy gvardiya, oddiy formada kelgan bir anchagina odamlar jim ko'chadan yugurlar kelib, qora kiyimda mom deganlari kelib, qo'llarida rezinkalari, dubinkalari bilan yeganim olganim shundoq bo'lsa, meni bo'ynimdan bittalari bo'lib turib, bittalari qora kiyimda mom degan maskali ko'zimga urishdi, chap ko'zimga urishdi. Urishganda men o'zimni bilmay, ko'zimni ko'zim o'rtasida o'rtasida chiziq paydo bo'lib, bitta ko'zimni o'zi va ko'rish nimasini yo'qotib, o'zimni tashlab yubordim. Tashlaganimdan keyin uyimizga kelib, onammi, singlimmi bekordan bekorga, uyimizga kelib, onammi, singlimmi bekordan bekorga turib, onamlarni itarib, uylarimizga kirib, uylarimiz eshiklarini sindirib, derazalarini sindirib, o'g'ling qanida baqirib, bizga bir hurmatsizlik qilib, bekordan bekorga ayol kishini bitta aybi bo'lmasa urib, shunaqa qilishdi.
Zuhra Umarovaning aytishicha, u turmushga chiqqaniga 12 yil bo'lgan bo'lsa, shu paytgacha bo'yida bo'lmagan. Bir oy avval o'tkazilgan test natijasi uning homilador bo'lganini tasdiqlagan. Zuhraning iddaosiga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni dubinka bilan kaltaklashi oqibatida ichidan qon ketib, homilasidan ayrilgan.
Kesamanga o'qilayman. Samanga baqirma, mil pistoletingni o'qla, o'tib tashlaydi baqirishdi. Baqirishganda nima ularga yopishib ketdi. Nima sababdan deb men qo'rqqanim, onamni yerda yotganlar, o'zim 12 yildan beri farzandim yo'q. Farzandiga davolanib, ancha yildan beri farzandsizligim sabab davolanib, spirali mamelin degan tabletkalarni ichib, yaqinda homilador bo'lib, endi oyimdan o'tgandim. Bunga qaramasdan, men homiladorligimga qaramasdan, dubinkalar bilan sollarimga, orta kuraklarimga chap, har o'ngagan joylarimga dubinkalar bilan urib tashlashdi. Urib tashlashgani yetmasdan, uyimizdagi opa, u singlimmi, onamni urib, mana u hamma joylarimiz eshik derazalarini sindirib, tomlarga chiqib, rosada qirchaqirlarni qilib, bular xushimda yo'qman, tez yordam chaqirdi. O'zi tez yordam chaqirganimizda meni holatim ancha nimaga ketib bo'lganda, qornimdagi homila tushib, o'zi menda qon ketish kuzatilayotgandi.
Sherzod Umarovning yaqinlari iddaosiga ko'ra, uni uyidan topolmagandan so'ng o'zini tanishtirmagan organ xodimlaridan biri Sherzodni nomusga tajovuz qo'yish ayblovi bilan qamatib yuborishni tahdid qilgan.
Hali ko'rasan, sallan men shuncha 60 ta odamni mahallani oldida yuzini yerga qaratib, bitta jinni o'g'lingni olib chiqib ketyapti deb degan gapga bizni qoldirdingmi? Seni o'g'lingni bitta chiroyli statiya iznesining qo'llab turib, baqib qamoqqa tushirib, bilganimizni qilamiz deyishdi. Keyin men baqirsam, menga katta dubinkani ushlab turib, mashina Putinni qizg'iz og'zingdan chiqaramiz deyishdi. Aytingchi, bu yerda haqiqat bormi? Ayollarga nima sababdan tan jarohat yetkazib, 12 yildan beri kutilayotgan farzandini nobud qilib, qayda haqiqat? Kim qayda qartir? Iltimos, sizlarga yordam beringlar. Ota-onamga yordam beringlar, tuhmatda qolgan akamga yordam beringlar. Shuni chiqarishga biz majbur bo'ldik. Qo'limiz qalta, sharoitimiz og'ir. Orqamizda bizga ishonchli odamlarimiz yo'q. Tuhmatga qolishga yo'l qo'ymanglar, yordam beringlar.
Sog'liqni saqlash vazirligi shoshilinch tibbiy yordam markazi Namangan filialidan Zuhra Umarovaga 7 aprel kuni berilgan xulosada uning o'ng va chap yelka sohalari yumshoq, o'qimasi lat yeyishi va ko'karishi qayd etilgan. Sherzod Umarov o'sha kuni uydan qochib ketgan, ammo 11 aprel kuni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati unga qidiruv e'lon qilib, aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilmay, nomusga tajovuz qilishda aybladi.
Tasvirda aks etgan Namangan shahri O'zbekiston ko'chasidagi xonadonda yashovchi 1989-yilda tug'ilgan Sherzod Umarov joriy yilning 1-aprel kuni soat 23:30larda Namangan shahrining Bobur bog'idan voyaga yetmagan qizni uyiga olib borib qo'yishini aytib, aldab noma'lum manzildagi xonadonga olib borib, zo'rlik ishlatib nomusiga tekkan.
Kirish so'zida hatto gumonlanuvchi so'zini ishlatmagan Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ikkinchi guruh nogironi bo'lgan, tutqanoq kasalligi bor, ruhiy kasalliklar shifoxonasida ro'yxatda turadigan shaxsni qandaydir avtomobilda bir qizni olib borib zo'rlaganini yozadi.
Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat sodir etishda gumonlangan Umarovning qo'lga olish maxsus tadbiri jarayonida oila a'zolari tomonidan xodimlarga faol qarshilik ko'rsatilishi oqibatida gumonlanuvchi yashirinishga muvaffaq bo'lgan.
Matbuot xizmati xabarida Sherzod Umarov 2 hafta avval bezorilik jinoyati sodir etganini ham iddao qilgan.
Shuningdek, Sherzod Umarov joriy yilning 27-mart kuni soat 12:30larda Namangan shahar yoshlar majmuasi yonidagi chorrahada velosipedda harakatlanib ketayotgan vaqtida VAZ-2106 rusumli avtomashinasida harakatlanib ketayotgan 2 nafar yosh yigitlarni yo'lini to'sganliklarini bahona qilib, ularni urib, do'pposlab voqea joyidan yashiringan.
Aslida ichki ishlar bo'limi xodimlari Umarovlar xonadoniga bostirib borishganda ana shu bezorilik uchun Sherzod qidirilayotganini aytgan. Unga nomusga tajovuz qilish aybi esa keyin qo'yilgani haqida bloger Olimjon Haydarov yozdi.
Ichki ishlar vazirligining bergan bayonotida Sherzodbek 1-aprel kuni 9-sinf qizni zo'rlagan. Lekin negadir shunday xavfli jinoyatchiga qidiruv faqat kecha men post qo'yganimdan keyin e'lon qilingan yoki aynan shu postdan keyin qidiruv e'lon qilingani butun respublika bo'ylab barcha katta va xolis saytlarda e'lon qilingan. Nega shu kuniyoq qidiruv e'lon qilinmadi yoki qidiruv e'lon qilingani haqida xabar tarqatilmadi? Bu holat ham shubhali.
Blogerning yozishicha, Sherzod Umarov holatida aybsizlik prezumpsiyasi buzilgan.
Ichki ishlar vazirligi shaxs daxlsizligi, aybsizlik prezumpsiyasiga amal qilmay, hali gumonlanuvchi bo'lgan shaxsni ommaviy nafratga duchor qilib, pedofilga chiqarib qo'ydi. Bu qonunchilikda taqiqlanadi. Sababi, ommaviy nafrat sabab sud ishni adil ko'rib chiqishi shubha ostida qoladi. Vaholanki, hali biror isbot yoki dalil yo'q Sherzodbekni 9-sinf qizni zo'rlaganiga oid. Aytaylik, dalillar topildi ham deylik. Dalillar topilganidan keyin ham sud hukmi kuchga kirmaguncha hech kim uni pedofil deyishga haqqi yo'q. Qonun bo'yicha shunday. Lekin bu qonunga Ichki ishlar vazirligi doimgidek amal qilmadi.
Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, epilepsiya kasalligi bilan bog'liq shaxsiyatning chuqur buzilishi birlamchi generalizatsiyalashgan talvasa xurujlari tashxisi bilan Namangan viloyat ruhiy kasalliklari shifoxonasi 3-chi majburiy davolash bo'limida nazoratda turadigan Sherzod Umarov 2016-21 yillar davomida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 277, 169, 165, 118, 166, 104 moddalari bilan bir necha marta sudlangan. Sherzod Umarovning yaqinlari iddaosiga ko'ra 6-aprel kuni Ichki ishlar bo'limi xodimlari niqobda kelib, ayollarni kaltaklaganini xaspo'shlash maqsadida gumonlanuvchiga og'ir ayblov qo'ygan.
Akam ikkinchi guruh nogironi birinchidan. Akam ikkinchi guruh nogironi, mashina minmaydi, velosipedda minolmaydi.
Pravasi bormi? Haydovchilik guvohnomasi bormi?
Yo'q. Unga respublika tasdiqlagan ikkinchi guruh nogironi bu. Velosipedi yo'q. Mashinani qayerdan oladi? Qarang, tuhmat. Hozir nima qanaqa tuhmat demaysizmi? Singlim urib tashlashgani uchun, biz urib tashlashgani uchun, uyimiz bormi? Hamma yog'imizni sindirib tashlashgani uchun, bular qotirni yopish uchun mashinaga qilishyapti hozir. Hozir mana qudanikiga kelib, qarang, qudanikiga kelib, pochcham olib chiqib ketishibdi.
Akangizdan darak yo'q hali, qayerda ekan bilmaysiz.
Yo'q, akamdan darak yo'q. Qaydan bilamiz? Bular ushlab o'ldirvordimi? Boshqa qivordimi? Hamma qonun doirasida hammasi kim nima qilgan bo'lsa, qo'lini tekkizgan bo'lsa, haqorat qilgan bo'lsa, hammasiga javob bersin.
Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 12-aprel kuni Ichki ishlar bo'limi xodimlari Sherzod Umarovning singlisi Zuhra Umarovaning uyiga borib, uning erini olib ketishgan.
O'qiya, men onam bilan endi 5 kundan beri bannetadan tushdim. Bugun abitta o'rindim, uyimga tuzimni, turmush o'rtog'imga keldim. Kelganimda keyin bir soat ichib, o'z bahsarlarim boshqa qilib bir soat o'ziga bostirib kirishdi. hamlar 10-15 tane bastırıp kırıp, kuş işletip, hocayla, hamle yolunu nime kılıp, tekşirip, hocayla ne yapıp geçti.
Nime ki, buran ayblov ilan kılıştı mı? Buran dini ayblov mu?
Yok, hiç narsa yok. Ma, bide indi, manu okamı, ma bide saklap oturganık ama. Kulumda siyomkala boz, siyomkala çipte, telefonumu sindirip de saçta ölüskenimde.
Blogger Olimjon Haydarovga ko'ra ichki ishlar vazirligi bayonotida negadir ayollarga kuch ishlatish holatiga to'xtalib o'tilmagan. Nima sababdan 3 ayol, jumladan homilador ayol kaltaklangani, ular nima sababdan kishanlangani haqida tushuntirish berilmagan. Shuningdek, bu ishlarni barchasi hech qanday rasmiy ruxsatsiz qilinganiga ham tushuntirish berilmagan. Ozodlik bu holatlarga izoh olish uchun Namangan viloyati ichki ishlar bo'limi axborot xizmati boshlig'i kapitan Sardorbek Boltaboyevning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hech kim javob bermadi. 12 aprel kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da Sherzod Umarovning onasi Oyisha Nuriddinova ozodlikka bog'lanib, uning o'g'li Sherzod Umarov ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ushlanganini va qattiq kaltaklanganini aytdi.
Ozodlik radiosi, o'g'limni hozir urib, boshlarini yorib, tepib, xonajonni kesib-sasiga ikkinchi guruhdan og'irona ettirib ketib, bo'radilda urishibdi. Men ko'rdim, qo'llari qo'limizda turibdi, qo'lini oqizibdi, qo'lini. Qo'llari turibdi, mana qo'lini oqizib qo'yini, mana kelinglar tezroq. Boshiga tepibdi, boshlarini yorib tashabdi. Kasal bo'lani.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Namangan hokimi uysiz ayollarga sertifikat topshirdi. Rasmiylar barak uy taklif etmoqda. Mazo tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazoqov 8 mart bayrami arafasida 110 ayolga prezident sovg'asi sifatida uy sertifikatini topshirdi. Uchqo'rg'on tumanidan bo'lgan kam ta'minlangan, nogiron farzandi bor 10 nafar boquvchisi yo'q ayol ham hokim qo'lidan sertifikat oldi. Ammo ayollarning aytishlaricha 10 ayoldan faqat 2 kishiga yangi uy berilgan. Qolganlariga esa inson yashashi imkoni yo'q, barak uylar taklif qilinmoqda. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazoqov 3 mart kuni To'raqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tantanada so'zlagan nutqida aytishicha, ayollar daftarida turgan ayollarga moddiy yordam berish uchun davlatdan milliard so'm mablag' ajratilyapti. Ammo uning ko'p qismi bir martalik moddiy yordamga ketib qolgan. Bir martalik moddiy yordam berilyapti, lekin u yana 2 marta kelishga majbur bo'lyapti. Chunki uyi yo'q, ijaraga to'lashi kerak. Shuning uchun o'sha pulga uy joy olib beraylik. Mayli o'ziga bo'lmasa ham davlatda turadi, lekin o'sha yerda 5 yil bemalol yashaydi. Undan keyin xususiylashtirib olish huquqi bo'ladi. Yoki ishi yaxshi bo'lib ketar, farzandlari katta bo'lib boquvchisi topilar. Hokimning aytishicha, albatta bayram arafasida ana shunday ayollar uy bilan ta'minlanadi. Yig'ilishda ayollarga uy sertifikatlarini hokim tantanali tarzda topshiradi. O'shandan so'ng oradan 1.5 oy vaqt o'tdi. Hokim qo'lidan sertifikat olib quvonchlari olamga sig'may qaytgan uchqo'rg'onlik ayollar bugun hafsalalari pir bo'lganini aytmoqda. Gulchehra Omonova 28 yoshda, Uchqo'rg'on tumanining Ozod mahalla fuqarolar yig'inida tog'asining uyida yashaydi. 2 farzandi bor. Qizi Madina bolalikdan nogiron. Bir joyda yotadi, mustaqil harakatlana olmaydi. Ona farzandining qarovga bog'liq bo'lib qolgani sabab ishlay olmaydi. Bolaga beriladigan 500 ming so'm nafaqaga yashaydi. Menga avariyni holatdagi uyni tavsiya qilishdi, hatto hojatxonasi ham yo'q. Biz bilan borgan bir ayolga yangi uy berildi-yu, qolganlarga odam yashab bo'lmaydigan uylar taklif qilinyapti. Viloyat hokimi ham avvalo nogironi borlarga uy beriladi degan edi. Men hozir eski domga ham roziman, chunki sharoitim og'ir. O'sha eski domni ham berishmayapti. Har hafta murojaat qilaman. Goh u hujjatda, goh bu hujjatda kamchiligi bor deb bahona qilishyapti. Men vaqt o'tgandan keyin tamoman unutib yuborishadi degan xavotirdaman. Chunki 3 yildan beri aldashadi, deydi Gulchehra Omonova. Shahnoza Davidova 37 yoshda, Uchqo'rg'on tumanida ijarada yashaydi. Eri 2019 yilda sirli tarzda uchastka noziri xonasida vafot etgan. 2 nafar farzandi bor. Yolg'iz ona. Bizga respublikadan uy uchun 100 million so'm ajratilgan. O'sha pulning 96 million so'mi bizning nomimizga kelib tushgan. Endi bizga tanlash uchun 50-60 million so'm turadigan barak uylarni taklif qilib, rasmlarini Telegramdan tashlab berishyapti. U uylarda yashashning umuman imkoni yo'q. Sheriklarimizdan 2 kishiga yangi uy berdi. Bizga esa baraklarni tiqishtirishyapti, deydi Shahnoza Davidova. Odina Rahmonova 28 yoshda, Uchqo'rg'on tumani Sanoat mahalla fuqarolar yig'inida yashaydi. Bir o'g'il va bir qiz egizagi bor. Avariya holatidagi ijara uyda yashab turibdi. Hokim sizlarga yangi uy beriladi deganda, voy endi suvi va gazi bor yangi uylarda yashaymiz ekan deb xursand bo'lgan edik. Lekin bu yoqda boshqa gap bor ekan. Bizga baraklardan uy ko'rsatishyapti. Mahalla komitetidan chaqirishgan ekan. Borsam, qudamizning uyi bor, o'shani sizga bersak maylimi dedi. Ha, mayli deb yozib berdim. Hali veri undan darak yo'q. 5 yil o'tirar ekanmiz, agar qonunlar o'zgarmasa o'zimizga qolarmish. Agar o'zgarib ketsa, uni ham olib qo'yishar ekan. 100 million ajratishgan ekan. Shunga yarasha yaxshiroq uy bermaydi-da, barak saraklardan beradi. Raisning qudasining uyi ham barak ekan. Olmasdan boshqa ilojim yo'q. Hozir bostirma uyda o'tiraman. Ijarada yashayman. Egasi ham uyini bo'shatdi, deydi Odina Rahmonova. Ozodlik bu ishlarga mas'ul bo'lgan To'raqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Jamila Mahmudovaga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2021 yilning dekabr oyida uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash hamda Toshkent shahrida boshpanasiz, og'ir turmush sharoitiga tushib qolgan fuqarolarning yashash sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Qarorda uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo'lgan fuqarolar, shu jumladan xotin-qizlarni ijara huquqi asosida vaqtinchalik joylashtirish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan 1000 ta kvartira sotib olinishi ko'rsatilgan. Ammo ozodlikka kelgan shikoyatlarda kam ta'minlangan oilalarga atab qurilgan uylarning bir qismi mahalliy rahbarlarning o'ziga to'q qarindosh urug'lariga, tanishlariga berib yuborilgani haqida ko'p arz qilingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
AQSh va Britaniya Alisher Usmonov shirkatlariga, jumladan Ohangaron sementga sanksiyalar joriy etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh va Britaniya Alisher Usmonovning UMS Holdingi va unga aloqador shirkatlarga sanksiyalar joriy etdi. O'zbekistondagi Ohangaron sementni 98.6% ulushini 2022 yil boshida UMS Holdingi tomonidan ta'sis etilgan Ackerman Cement SA sotib olgan edi. AQSh va Britaniya joriy etgan cheklovlar Ohangaron sementga ham tegishli bo'ladi. Washington Alisher Usmonovning UMS Holdingiga tegishli Ackerman Cement CA kompaniyasiga qarshi sanksiyalar joriy qilgani to'g'risidagi ma'lumot AQSh Moliya vazirligi saytida. Britaniya UMS, Curzon Square va Hanley shirkatlariga joriy etgan sanksiyalar to'g'risida esa qirollik hukumati saytida e'lon qilindi. Usmonov ofshorlardagi keng qamrovli shirkatlarga egalik qiladi. U oila a'zolari orqali sanksiyalarni chetlab o'tishga potensial tarzda imkoniyat yaratuvchi moliyaviy operatsiya sanksiyalarni amalga oshirishi mumkin, deyiladi AQSh Moliya vazirligi bildiruvida. AQSh Moliya vazirligining xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan korxonalar, jumladan Ackerman Cement CA bilan barcha operatsiyalarni 11 iyulgacha to'xtatishga litsenziya berdi. Bundan tashqari Alisher Usmonovga qarashli Metala Invest, USM Telecom va Megafon shirkatlari ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan jismoniy va yuridik shaxslar bilan milliy xavfsizlik, tashqi siyosat va sanksiyalar siyosati doirasida har qanday hamkorlikni taqiqlaydi. Ro'yxatga kiritilganlarning aktivlari muzlatiladi. 60 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan Ohangaron sement O'zbekistonda kattaligi jihatidan 2-chi sement zavodi bo'lib hisoblanib, bu yerda respublikadagi sementning qariyb 20% ishlab chiqarilgan. 2020 yildan korxona O'zbekistondagi eng yirik soliq to'lovchilardan biri hisoblanadi. 1994 yili Ohangaron sement xususiylashtirilib, aksiyadorlik jamiyatiga aylantirilgan. Zavodga ancha yillar Zeromax shirkati egalik qilib, 2006 yilda aksiyalarining 75.5%ini Eurotsementga sotgan. Keyinchalik Eurotsement aksiyalari miqdorini 84.19%ga yetkazgan. Rossiyalik biznesmenlarga tegishli bo'lgan Eurotsement qarzlarini to'lay olmay qolgani ortidan to'laligicha Rossiya hukumatiga qarashli Sberbank qo'liga o'tgan. 2021 yilda Ohangaron sementning 84.19% ulushini 557.6 milliard so'mga sotib olgan Kiprdagi Lamanka Enterprises shirkati zavodni 2022 yilning yanvarida Alisher Usmonovning USM Holdingi ta'sis etgan Ackerman Cement CA shirkatiga 1.188 trillion so'mga sotgani ma'lum qilingan edi. Qirollik hukumati saytida e'lon qilingan sharhda ta'kidlanishicha, mazkur shirkatlar Usmonovga tegishli yoki u tomonidan nazorat qilinadi va Rossiya hukumatidan foyda olishga yoki uni qo'llab-quvvatlashga aloqador. Shuningdek, Rossiya hukumati uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan qazib olish va raqamli texnologiyalar sohasida faoliyat yuritadi. Ukraina muammosidan chalg'itish. Moskvada masjid qurilishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida oiladagi janjal ortidan kelinini o'ldirgan 65 yoshli shaxs 13 yilga qamaldi. Indoneziyadagi immigratsiya markazidan qochgan 3 nafar o'zbekistonliklardan biri politsiya ta'qib qilayotgan paytda halok bo'ldi, qolgan 2 nafari qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston shimoliy So'x gaz saqlash tizimini qayta tiklamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi. Pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi. Vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyachi ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shundoq berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim dedim. Arxiv deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular biz polizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'yladi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migranda mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi degan bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Mana. Ana unada bittasi o'tiribdi, ana o'tomda mana.
Bezorlikda gumonlangan Namangan shahar Marg'ilon NFD yashovchi 34 yashar Sherzod Umarovni ushlash uchun uning uyiga 6-aprel kuni 50 dan ortiq niqobli va niqobsiz ichki ishlar bo'limi xodimlari tashlandi. O'zini tanishtirmagan va hech qanday order ko'rsatmagan ichki ishlar xodimlarining noqonuniy bosqiniga qarshilik ko'rsatgan Sherzod Umarovning onasi va ikki singlisini shafqatsiz kaltaklangani iddao qilinmoqda.
Qayda huquq bor, qayda qonun bo'lmasa o'zun, ichkariga kirib.
Gumonlanuvchining singlisi Zuhra Umarovaning iddao qilishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni urib, kaltaklashi natijasida bachadonidan qon ketgan va 12 yildan beri kutgan farzandi tushib qolgan. Sherzod Umarovning onasining aytishicha, uning o'g'lini mahallada 10 kunlarcha oldin sodir bo'lgan bir bezorilik holatida ayblab, ushlash uchun uyiga bostirib kirishgan.
Mashina bo'lib, hamma joylarimizni sindirib, ishlarimizni sindirib, nima qilishdi, nimaga kirasizlar, ruxsatsiz, qaynisidan ordirlarni desam, biz orderimiz narkoman bo'lsa order bilan kiramiz, narkoman bo'lsa ordersiz kiramiz. O'g'ling to'p ber deb hammamizni dubinkada urib chiqib ketishdi. Yana inan chiqib ketganda aytishdiki, mana biz shuncha davlat xodimlari kelib, o'g'ling tutolmadi, salla qochiryapti. Qochirib olganini nimasiga biz bir bir ko'chada o'g'lingni ushlasak, o'g'lingni ushamiz, ushab mana shu ko'chada mana shunaqa ishlab o'lutgan, iznasiylimi, mana shu yerga tajovuzlarga anaqa shundoq qo'yamiz, ichkariga olib kirib turib, o'zimiz bilamiz, dubinka tiqamizmi, boshqa narsa tiqamizmi, o'zimiz bilamiz deb chiqib ketishdi. Bo'g'ash mana shu bir haftadirki meni holovatim yo'q, ro'za tutganman, sharoitim o'zi o'g'lim, men ezilib ketdim, bizga yordam beradigan odam bormi? Prezidentimiz mashinasini bilmaydi. Qo'l ostidagilar mashina qilibdi. Nima qilishni bilmayotdim-a? Bizga yordam beringlar.
Sherzod Umarovning singlisi 32 yashar Zuhra Umarovaning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni singlisini va onasini ayovsiz kaltaklashgan.
Chiqsam davlatning IB xodimlari, grajdan keyin Milliy gvardiya oddiy formada kelgan bir anchagina odamlar jim ko'chadan yugurlar kelib, qora kiyimda mom deganlari kelib, qo'llarida rezinkalar, dubinkalar bilan yegani mog'ani shundoq bo'lsam meni bo'ynimdan bittalari bo'lib turib, bittalari qora kiyimda mom degan maskali ko'zimga urishdi, chap ko'zimga urishdi. Urishganda men o'zimni bilmay, ko'zimni ko'zimning o'rtasida o'rtasida chiziq paydo bo'lib, bitta ko'zimni o'zi va ko'rish nimasini yo'qotib, o'zimni tashlab yubordim. Tashlaganimdan keyin uyimizga kelib, onammi, singlimmi, bekordan bekorga, uyimizga kelib, onammi, singlimmi, bekordan bekorga turib, onamlarni itarib, uylarimizga kirib, uylarimiz eshiklarini sindirib, derazalarini sindirib, o'g'ling qanida baqirib, bizga bir hurmatsizlik qilib, bekordan bekorga ayol kishini bitta aybi bo'lmasa urib, shunaqa qilishdi.
Zuhra Umarovaning aytishicha, u turmushga chiqqaniga 12 yil bo'lgan bo'lsa, shu paytgacha bo'yida bo'lmagan. Bir oy avval o'tkazilgan test natijasi uning homilador bo'lganini tasdiqlagan. Zuhraning iddaosiga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni dubinka bilan kaltaklashi oqibatida ichidan qon ketib, homilasidan ayrilgan.
Kesamanga o'qrayna, samanga baqirma, mil pistoletingni o'qla o'tib tashlada baqirishdi. Baqirishganda nima ularga yopishib ketdi, nima sababdandir men qo'rqqanim, onamni yerda yotganlar, o'zim 12 yildan beri farzandim yo'q. Farzandiga davolanib, ancha yildan beri farzandsizligim sabab davolanib, spirelin, mamelin degan tabletkalarni ichib, yaqinda homilador bo'lib, endi oyimdan o'tgandim. Unga qaramasdan, men homiladorligimga qaramasdan, dubinkalar bilan sollarimga, orta kuraklarimga chap, har o'ngagan joylarimga dubinkalar bilan urib tashlashdi. Urib tashlashgani yetmasdan, uyimizdagi opa, singlimmi, onamni urib, mana u hamma joylarimiz eshik derazalarini sindirib, tomlarga chiqib, ro'sada qirchaqlarni qilib, bular xushimda yo'qmi, tez yordam chaqirdi. O'zi tez yordam chaqirganimizda meni holatim ancha nimaga ketib bo'lganda, qonimdagi homila tushib, o'zi menda qon ketish kuzatilayotgandi.
Sherzod Umarovning yaqinlari iddaosiga ko'ra, uni uyidan topolmagandan so'ng o'zini tanishtirmagan organ xodimlaridan biri Sherzodni nomusga tajovuz qo'yish ayblovi bilan qamatib yuborishni tahdid qilgan.
Hali ko'rasan, sallan men shuncha 60 ta odamni mahallani oldida yuzini yerga qaratib, bitta jinni o'g'lingni olib chiqib ketyapti degan gapga bizni qoldirdingmi? Seni o'g'lingni bitta chiroyli statiya iznasiylikni qo'llab turib, baqib qamoqqa tushirib, bilganimizni qilamiz deyishdi. Keyin men baqirsam, menga katta dubinkani ushlab turib, mashina Putinni kirgizib og'zingdan chiqaramiz deyishdi. Aytingchi, bu yerda haqiqat bormi? Ayollarga nima sababdan tan jarohati yetkazib, 12 yildan beri kutilayotgan farzandini nobud qilib, qayda haqiqat? Kim qayga qartirdi? Iltimos, bizlarga yordam beringlar. ota onamga yordam beringlar, tuhmatda qolgan akamga yordam beringlar. Shuni chiqarishga biz majbur bo'ldik. Qo'limiz kalta, sharoitimiz og'ir. Orqamizda biz ishonchli odamlarimiz yo'q. Tuhmatga qolishga yo'l qo'ymanglar, yordam beringlar.
Sog'liqni saqlash vazirligi shoshilinch tibbiy yordam markazi Namangan filialidan Zuhra Umarovaga 7-aprel kuni berilgan xulosada uning o'ng va chap yelka sohalari yumshoq to'qimasi lat yeyishi va ko'karishi qayd etilgan. Sherzod Umarov o'sha kuni uyidan qochib ketgan, ammo 11-aprel kuni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati unga qidiruv e'lon qilib, aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilmay, nomusga tajovuz qilishda aybladi.
Tasvirda aks etgan Namangan shahri O'zbekiston ko'chasidagi xonadonda yashovchi 1989-yilda tug'ilgan Sherzod Umarov joriy yilning 1-aprel kuni soat 23:30larda Namangan shahrining Bobur bog'idan voyaga yetmagan qizni uyiga olib borib qo'yishini aytib, aldab noma'lum manzildagi xonadonga olib borib, zo'rlik ishlatib nomusiga tekkan.
Kirish so'zida hatto gumonlanuvchi so'zini ishlatmagan Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ikkinchi guruh nogironi bo'lgan, tutqanoq kasalligi bor, ruhiy kasalliklar shifoxonasida ro'yxatda turadigan shaxsni qandaydir avtomobilda bir qizni olib borib zo'rlaganini yozadi.
Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat sodir etishda gumonlangan Umarovning qo'lga olish maxsus tadbiri jarayonida oila a'zolari tomonidan xodimlarga faol qarshilik ko'rsatilishi oqibatida gumonlanuvchi yashirinishga muvaffaq bo'lgan.
Matbuot xizmati xabarida Sherzod Umarov 2 hafta avval bezorilik jinoyati sodir etganini ham iddao qilgan.
Shuningdek, Sherzod Umarov joriy yilning 27-mart kuni soat 12:30larda Namangan shahar yoshlar majmuasi yonidagi chorrahada velosipedda harakatlanib ketayotgan vaqtida VAZ 2106 rusumli avtomashinasida harakatlanib ketayotgan 2 nafar yosh yigitlarni yo'lini to'sganliklarini bahona qilib, ularni urib, do'pposlab voqea joyidan yashiringan.
Aslida ichki ishlar bo'limi xodimlari Umarovlar xonadoniga bostirib borishganda ana shu bezorilik uchun Sherzod qidirilayotganini aytgan. Unga nomusga tajovuz qilish aybi esa keyin qo'yilgani haqida bloger Olimjon Haydarov yozdi.
Ichki ishlar vazirligining bergan bayonotida Sherzodbek 1-aprel kuni 9-sinf qizni zo'rlagan. Lekin negadir shunday xavfli jinoyatchiga qidiruv faqat kecha men post qo'yganimdan keyin e'lon qilingan yoki aynan shu postdan keyin qidiruv e'lon qilingani butun respublika bo'ylab barcha katta va xolis saytlarda e'lon qilingan. Nega shu kuniyoq qidiruv e'lon qilinmadi yoki qidiruv e'lon qilingani haqida xabar tarqatilmadi? Bu holat ham shubhali.
Blogerning yozishicha, Sherzod Umarov holatida aybsizlik prezumpsiyasi buzilgan.
Ichki ishlar vazirligi shaxs daxlsizligi, aybsizlik prezumpsiyasiga amal qilmay, hali gumonlanuvchi bo'lgan shaxsni ommaviy nafratga duchor qilib, pedofilga chiqarib qo'ydi. Bu qonunchilikda taqiqlanadi. Sababi, ommaviy nafrat sabab sud ishni adil ko'rib chiqishi shubha ostida qoladi. Vaholanki, hali biror isbot yoki dalil yo'q Sherzodbekni 9-sinf qizni zo'rlaganiga oid. Aytaylik, dalillar topildi ham deylik. Dalillar topilganidan keyin ham sud hukmi kuchga kirmaguncha hech kim uni pedofil deyishga haqqi yo'q. Qonun bo'yicha shunday. Lekin bu qonunga Ichki ishlar vazirligi doimgidek amal qilmadi.
Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, epilepsiya kasalligi bilan bog'liq shaxsiyatning chuqur buzilishi birlamchi generalizatsiyalashgan talvasa xurujlari tashxisi bilan Namangan viloyat ruhiy kasalliklari shifoxonasi 3-chi majburiy davolash bo'limida nazoratda turadigan Sherzod Umarov 2016-21 yillar davomida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 277, 169, 165, 118, 166, 104-chi moddalari bilan bir necha marta sudlangan. Sherzod Umarovning yaqinlari iddaosiga ko'ra 6-aprel kuni Ichki ishlar bo'limi xodimlari niqobda kelib, ayollarni kaltaklaganini xas bo'shlash maqsadida gumonlanuvchiga og'ir ayblov qo'ygan.
Akam ikkinchi guruh nogironi birinchidan. Akam ikkinchi guruh nogironi, mashina minmaydi, velosiped ham minolmaydi.
Pravasi bormi? Haydovchilik guvohnomasi bormi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Unga respublika tasdiqlagan ikkinchi guruh nogironi bu. Velosipedi yo'q, velosipedi yo'q. Mashinani qayerdan oladi? Qarang, tuhmat hozir nima? Qanaqa tuhmat demaysizmi? Singlim urib tashlashgani uchun, biz urib tashlashgani uchun, uyimiz bormi? Hamma yog'imizni sindirib tashlashgani uchun, bular ko'tirni yopish uchun mashinaga qilishyapti hozir. Hozir mana qudanikiga kelib, qarang, qudanikiga kelib, pochcham olib chiqib ketishibdi.
Akangizdan darak yo'q hali, qayerda ekan bilmaysiz.
Yo'q, akamdan darak yo'q. Qaydan bilamiz, bular ushlab o'ldirib yubordimi, boshqa qilib yubordimi? hamma qonun doirasida hammasi kim nima qilgan bo'lsa, qo'lini tekkizgan bo'lsa, haqorat qilgan bo'lsa, hammasiga javob bersin.
Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 12 aprel kuni ichki ishlar bo'limi xodimlari Sherzod Umarovning singlisi Zuhra Umarovaning uyiga borib, uning erini olib ketishgan.
Voqiya, ha, men onamdan endi 5 kundan beri banitsadan tushdim. Bugun albatta o'ylagandim, uyimga tuzimni, tuzmani turmush o'rtog'imga keldi. Kelganimda keyin bir soat ichida o'zbaxshalar boshqa qilib bir soat o'rga bostirib kirishdi. Hammalar 10-15 tadan bostirib kirib, kuch ishlatib, xo'jayinni hamma joylarni nima qilib tekshirib, xo'jayinni olib chiqib ketishdi.
Nimaga biror ayblov e'lon qilishdimi? Biror diniy ayblovmi?
Yo'q, hech narsa yo'q. Men beda endi mana o'qamni, men beda saqlab o'tirgan ekanman. Qo'limda syomkalar bor, syomkalar chipdi, telefonimni sindirib tashlashdi o'ylatganimda.
Bloger Olimjon Haydarovga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi bayonotida negadir ayollarga kuch ishlatish holatiga to'xtalib o'tilmagan. Nima sababdan 3 ayol, jumladan homilador ayol kaltaklangani, ular nima sababdan kishanlangani haqida tushuntirish berilmagan. Shuningdek, bu ishlarni barchasi hech qanday rasmiy ruxsatsiz qilinganiga ham tushuntirish berilmagan. Ozodlik bu holatlarga izoh olish uchun Namangan viloyati Ichki ishlar bo'limi axborot xizmati boshlig'i kapitan Sardorbek Boltaboyevning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hech kim javob bermadi. 12 aprel kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da Sherzod Umarovning onasi Oyisha Nuriddinova ozodlikka bog'lanib, uning o'g'li Sherzod Umarov Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ushlanganini va qattiq kaltaklanganini aytdi.
Ozodlik radiosi, o'g'limni hozir urib, boshlarini yorib, tepib, xonadonni kesib tashlagan ikkinchi guruhdan o'g'limni olib kirib ketib, bo'radilda urishibdi. Men ko'rdim, qo'llari qo'limizda turibdi, qo'lini oqizibdi, qo'llari turibdi, mana qo'lini oqizib qo'yini, mana kelini tezroq. Boshiga tepibdi, boshlarini yorib tashlabdi. Kasal bo'lani.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Namangan hokimi uysiz ayollarga sertifikat topshirdi. Rasmiylar barak uy taklif etmoqda. Mazo tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazoqov 8 mart bayrami arafasida 110 ayolga prezident sovg'asi sifatida uy sertifikatini topshirdi. Uchqo'rg'on tumanidan bo'lgan kam ta'minlangan, nogiron farzandi bor 10 nafar boquvchisi yo'q ayol ham hokim qo'lidan sertifikat oldi. Ammo ayollarning aytishlaricha 10 ayoldan faqat 2 kishiga yangi uy berilgan. Qolganlariga esa inson yashashi imkoni yo'q, barak uylar taklif qilinmoqda. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazoqov 3 mart kuni To'raqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tantanada so'zlagan nutqida aytishicha, ayollar daftarida turgan ayollarga moddiy yordam berish uchun davlatdan milliard so'm mablag' ajratilyapti. Ammo uning ko'p qismi bir martalik moddiy yordamga ketib qolgan. Bir martalik moddiy yordam berilyapti, lekin u yana 2 marta kelishga majbur bo'lyapti. Chunki uyi yo'q, ijaraga to'lashi kerak. Shuning uchun o'sha pulga uy joy olib beraylik. Mayli o'ziga bo'lmasa ham davlatda turadi, lekin o'sha yerda 5 yil bemalol yashaydi. Undan keyin xususiylashtirib olish huquqi bo'ladi. Yoki ishi yaxshi bo'lib ketar, farzandlari katta bo'lib boquvchisi topilar. Hokimning aytishicha, albatta bayram arafasida ana shunday ayollar uy bilan ta'minlanadi. Yig'ilishda ayollarga uy sertifikatlarini hokim tantanali tarzda topshiradi. O'shandan so'ng oradan 1.5 oy vaqt o'tdi. Hokim qo'lidan sertifikat olib quvonchlari olamga sig'may qaytgan uchqo'rg'onlik ayollar bugun hafsalalari pir bo'lganini aytmoqda. Gulchehra Omonova 28 yoshda, Uchqo'rg'on tumanining Ozod mahalla fuqarolar yig'inida tog'asining uyida yashaydi. 2 farzandi bor. Qizi Madina bolalikdan nogiron. Bir joyda yotadi, mustaqil harakatlana olmaydi. Ona farzandining qarovga bog'liq bo'lib qolgani sabab ishlay olmaydi. Bolaga beriladigan 500 ming so'm nafaqaga yashaydi. Menga avariyni holatdagi uyni tavsiya qilishdi, hatto hojatxonasi ham yo'q. Biz bilan borgan bir ayolga yangi uy berildi-yu, qolganlarga odam yashab bo'lmaydigan uylar taklif qilinyapti. Viloyat hokimi ham avvalo nogironi borlarga uy beriladi degan edi. Men hozir eski domga ham roziman, chunki sharoitim og'ir. O'sha eski domni ham berishmayapti. Har hafta murojaat qilaman. Goh u hujjatda, goh bu hujjatda kamchiligi bor deb deb bahona qilishyapti. Men vaqt o'tgandan keyin tamoman unutib yuborishadi degan xavotirdaman. Chunki 3 yildan beri aldashadi, deydi Gulchehra Omonova. Shahnoza Davidova 37 yoshda, Uchqo'rg'on tumanida ijarada yashaydi. Eri 2019 yilda sirli tarzda uchastka nazori xonasida vafot etgan. 2 nafar farzandi bor, yolg'iz ona. Bizga respublikadan uy uchun 100 million so'm ajratilgan. O'sha pulning 96 million so'mi bizning nomimizga kelib tushgan. Endi bizga tanlash uchun 50-60 million so'm turadigan barak uylarni taklif qilib, rasmlarini Telegramdan tashlab berishyapti. U uylarda yashashning umuman imkoni yo'q. Sheriklarimizdan 2 kishiga yangi uy berdi. Bizga esa baraklarni tiqishtirishyapti, deydi Shahnoza Davidova. Odina Rahmonova 28 yoshda, Uchqo'rg'on tumani Sanoat mahalla fuqarolar yig'inida yashaydi. Bir o'g'il va bir qiz egizagi bor. Avariya holatidagi ijara uyda yashab turibdi. Hokim sizlarga yangi uy beriladi deganda, voy endi suvi va gazi bor yangi uylarda yashaymiz ekan deb xursand bo'lgan edik. Lekin bu yoqda boshqa gap bor ekan. Bizga baraklardan uy ko'rsatishyapti. Mahalla komitetidan chaqirishgan ekan. Borsam, qudamizning uyi bor, o'shani sizga bersak maylimi, dedi. Ha, mayli deb yozib berdim. Hali veri undan darak yo'q. 5 yil o'tirar ekanmiz, agar qonunlar o'zgarmasa o'zimizga qolarmish. Agar o'zgarib ketsa uni ham olib qo'yishar ekan. 100 million ajratishgan ekan, shunga yarasha yaxshiroq uy bermaydi-da, barak saraklardan beradi. Raisning qudasining uyi ham barak ekan. Olmasdan boshqa ilojim yo'q. Hozir bostirma uyda o'tiraman. Ijarada yashayman. Egasi ham uyini bo'shatdi, deydi Odina Rahmonova. Ozodlik bu ishlarga mas'ul bo'lgan To'raqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Jamila Mahmudovaga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2021 yilning dekabr oyida uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash hamda Toshkent shahrida boshpanasiz, og'ir turmush sharoitiga tushib qolgan fuqarolarning yashash sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Qarorda uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo'lgan fuqarolar, shu jumladan xotin-qizlarni ijara huquqi asosida vaqtinchalik joylashtirish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan 1000 ta kvartira sotib olinishi ko'rsatilgan. Ammo ozodlikka kelgan shikoyatlarda kam ta'minlangan oilalarga atab qurilgan uylarning bir qismi mahalliy rahbarlarning o'ziga to'q qarindosh urug'lariga, tanishlariga berib yuborilgani haqida ko'p arz qilingan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistondagi Ohangaron sement zavodi sanksiyalar ostida qoldi. AQSh va Britaniya asli o'zbekistonlik oligarx Alisher Usmonovning USM holdingi va unga aloqador shirkatlarga sanksiyalar joriy etdi. O'zbekistondagi Ohangaron sementni 98.6% ulushini 2022 yil boshida USM holdingi tomonidan ta'sis etilgan Akerman sement sotib olgan edi. AQSh va Britaniya joriy etgan cheklovlar Ohangaron sementga ham tegishli bo'ladi. Bu urush boshlangandan beri sanksiyaga tushgan O'zbekistondagi ilk shirkatdir. AQSh Moliya vazirligiga ko'ra, sanksiyaga tushgan korxonalar, jumladan Akerman sement bilan barcha operatsiyalar 11 yilgacha to'xtatilishi lozim. 60 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan Ohangaron sement O'zbekistonda kattaligi jihatidan 2-chi yirik sement zavodi hisoblanadi. Urushning 414-chi kuniga oid shu kabi xabarlar tafsiloti bilan Pragadagi Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. AQSh Alisher Usmonovga qarashli Metal Invest, USM Telecom va Megafon shirkatlarini ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan. Britaniya sanksiyalari esa USM, Carson Square va Hanley shirkatlariga tegishli. Qirollik hukumati saytida e'lon qilingan shartda ta'kidlanishicha, mazkur shirkatlar Usmonovga tegishli yoki u tomonidan nazorat qilinadi va Rossiya hukumatidan foyda olishga yoki uni qo'llab-quvvatlashga aloqador. Shuningdek, Rossiya hukumati uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan qazib olish va raqamli texnologiyalar sohasida faoliyat yuritadi. Britaniya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Alisher Usmonovning Londondagi 90 million funt sterlingga baholangan saroyi ham sanksiyalar doirasida hibs qilinadi. USM, Carson Square va Henley aktivlari muzlatiladi. USM rasmiylari RBK telekanaliga bergan ma'lumotida holdingga joriy etilgan sanksiyalardan norozi ekanliklarini bildirgan va sanksiyalar adolatsiz ekanini qayd etgan. Urush boshlangandan beri Alisher Usmonov AQSh, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniyaning sanksiya ro'yxatiga bir necha bor kiritilgan. Financial Times yozishicha, O'zbekiston Yevropa Ittifoqidan rossiyalik milliarder Usmonovdan sanksiyalarni olib tashlashni so'ragan. AQSh Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni e'lon qilar ekan, Ukrainani bundan keyin ham qo'llashda davom etishini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Pentagonda Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal bilan uchrashuv payti AQSh Ukrainaga qancha kerak bo'lsa, shuncha harbiy yordam ko'rsatishini aytdi. Biz Ukrainanın bahar ve ondan keyingi müdafaa ihtiyaclarını kandıramız, dedi Ostin. Şimigal'nin taşrifi AQSh ve NATO'nın Ukrayna'ya ait onlab mahfi hüccetlerinin sızıp çıkkandan keyin amalga aşırılmaqda. Pentagon hüccetleri sızdırılgandan cemaatçilik 5 aprel günü xabar topdi. O'sha kuni Rossiyaga ait Qatar Telegram kanallar deyarli bir vaqtda Ukrainadagi urushga doir ma'lumotlar mavjud fayllarni e'lon qildi. Washington Post yozishicha, ma'lumotlar sizdirilishida AQSh harbiy bazalaridan birida ishlashi taxmin qilinayotgan bir erkakning qo'li bor.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga ko'ra, Rossiyaning Ukrainada halok bo'lgan va yaralangan askarlari soni qariyb 110 ming kishini tashkil qiladi. New York Times yozishicha, ushbu ma'lumot yaqinda internetga sizdirilgan AQSh razvedkasiga oid maxfiy hujjatlarda qayd etilgan.
Kuni kecha Reuters agentligi ham sizdirilgan hujjatlarga havola bergan holda AQSh harbiylari hisob kitobiga ko'ra Rossiya urushda 189.5 mingdan 223 mingtagacha askar yo'qotgan va shundan 35-43 ming nafari halok bo'lganlar ekani haqida xabar tarqatgan edi. Avvalroq Mediazona hamda BBC News rus xizmati volontyorlar ko'magida Rossiya talafotlarini mustaqil hisoblab chiqqan. Ular ochiq ma'lumotlarga tayanib 2023 yilning aprel oyi boshlariga qadar Ukrainaga qarshi urushda halok bo'lgan 19688 nafar rossiyalik harbiy ismlarini aniqlaganlar. Rossiya mudofa vazirligi talafotlar bo'yicha so'nggi bor 2022 yil 21 sentyabrda safarbarlik e'lon qilingan kuni ma'lumot bergan. O'shanda mudofa vaziri Sergey Shoygu Ukrainada Rossiyaning 5937 nafar harbiy xizmatchisi o'lganini aytgan edi. Frontdan olingan xabarlar. Urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Baxmut hududining 76% nazorat qilmoqda. Tahlilchilar fikricha, mazkur hududni asosan Wagner harbiy shirkatining shturmchi guruhlari tutib turibdi. Biroq Baxmutni mudofa qilayotgan Ukrain harbiylari jang maydonida muntazam armiya bo'linmalari tobora ko'proq ko'rinish berayotganini aytmoqdalar. Mazkur videoda Baxmutda yurgan Ukrain askarlarini ko'rish mumkin. Reuters agentligi videodagi joylashuv haqiqatan Baxmut ekanligini tasdiqlagan, biroq videoning tasvirga olingan sahnasi noma'lum. Ukraina shahar hali ham o'z nazorati ostidaligini aytib keladi. Rossiya mudofaa vazirligi esa Wagner guruhi Baxmut shahrining 3 tumanini egallab olganini xabar berdi.
Donetskom napravleniye v rayone Artyomovskom shturmovoy otryady Wagner avladeli 3
Wagner hujum bo'limlari Baxmutning Artyomovsk hududida 3 tumanni egallab oldi. Rossiya harbiy havo kuchlari dushmanning kanotdagi harakatlarini zararsizlantirdi. Janubiy qo'shin tarkibidagi operativ taktik aviatsiya, raketa qo'shinlari va artilleriya bo'linmasi Chasofyar va Bogdanovkadan Artyomovskga bostirib kirishga uringan dushman zaxiralariga zarba berdi.
В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики
Ukraina rasmiylari Konashenkovning bayonotiga izoh bermadi. Urush sharoitida tomonlar ma'lumotlarini ozodlik mustaqil tekshirish imkoniga ega emas. Ukrainalik Dmitro urushda bir oyog'idan ajraldi. Unga Ispaniyadagi harbiy kasalxonada protez oyoq qo'yishdi. Kecha Dmitro harbiy xizmatlari uchun Ukraina mudofaa vaziri Oleksiy Reznikov tomonidan taqdirlandi. Reznikov Dmitrodan tashqari ushbu kasalxonada davolanayotgan boshqa Ukrain harbiylarini ham taqdirlar ekan, harbiylarga Ukraina sizni kutmoqda. Tayyor bo'lishingiz bilan qaytib keling deya murojaat qildi.
Дуже вдячні іспанським лікарям за те, що і
Менге протез орнатган іспаніялік шифокёрлардан жуда миннатдорман. 1-2 ҳафта ичида қолтуқ таёқсиз юриб кетаман. Бу ерда юқори даражада даволашяпти. Менге қараётган барча іспаніяликларга катта раҳмат.
Всім іспанцам, котрі пришедні до лікування.
Efirda ozodlik. Diqqatingizni Moskvadan olingan xabarga qaratsam. Rossiya hukumatiga oid xavfsizlik bo'yicha va korrupsiyaga qarshi kurash federal loyihasi rahbari Vitaliy Barodin bosh prokuraturaga murojaat qilib, taniqli xonanda Alla Pugachyova Ukraina qurolli kuchlarini moliyalashda ishtirok etgan-etmaganini tekshirishni so'radi. TASS xabariga ko'ra, Barodin o'z arizasida Isroilda yashayotgan Pugachyovaning go'yoki g'arb razvedkasi bilan aloqalarini aniqlaganini yozgan. Avval ham Barodinning chaquv xatlari ortidan bir qancha taniqli shaxslar xorijiy agentlar ro'yxatiga tirkelgan. Alla Pugachyova Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng turmush o'rtog'i Maksim Galkin va farzandlari bilan mamlakatni tark etgan. Kremlning bosqinchilik urushini qoralagani ortidan teleboshlovchi Maksim Galkin o'tgan yilning sentyabrida xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritilgan edi. Shundan so'ng Alla Pugachyova Instagram va Adliya vazirligiga murojaat e'lon qilib, eri bilan hamfikrligi sababli uni ham ro'yxatga qo'shishni so'ragan. Vladimir va Sergey snayperlar. Ular Ukraina qurolli kuchlarining 80-chi desant shturm brigadasida xizmat qiladi. Ikkovi ham bir necha yildan beri urush ichida yurib, diydasi qotgan. Gap so'zlari bosiq, vazmin, deyarli hissiyotsiz. Ular har kuni dushmanni pritsel orqali ko'radilar. Har kuni Donbassning eng qaynoq nuqtalarida bo'ladilar. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.